Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Kuvendi mblidhet të mërkurën për seancën konstituive. Me 15 shtator, mbrojtja I shkrerëve të UQK-s nis paraqitjen e provave. Trump thotë se u diskutuan garancitë e sigurisë në Ukrainë. Çfarë ndodhi tjetër në shtëpinë e bardhë? Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi I vlerave dhe institucioneve demokratike.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të mblidhen me 20 gusht në orën e 11 për të vazhduar seancën konstituive të legjislaturës së dalë nga zgjedhjet të shkurtit. Vazhdimi I seancës vjen pasi me 18 gusht ka nisur rrjedha e afatit 30 ditor për konstituimin organit legjivanës. Kjo pasi gjykata kushtetuese publikoi aktgjykimin e plot përmes të cilit ka urdhëruar Kuvendin që brenda 30 ditësh të zgjidhë kryeparlamentarin e ri përmes votimit të hapur, duke hedhur në votim të njëjtin kandidat jo më shumë se 3 herë. Vendimi është mirëpritur nga partitë që mandatin e kaluar ishin në opozitë, por është kritikuar nga fituesja e zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje. Zahir Qerkini, profesori I drejtës kushtetuese në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë, ka thënë për Radio në Evropa Lirë se aktgjykimi nënkupton se vonesat e mëtejshme në konstituimin e kuvendit nuk janë vetëm çështje politike, por praqesin edhe shkelje të normave kushtetuese që garantojnë funksionimin e shtetit. Respektimi aktgjykimeve të gjykatës nuk është një opsion që aktorët politik mund ta zgjedhin ose jo, por një obligimi domosdoshëm. Çdo veprim I kundërt do të minonte themelet e shtetit ligjor dhe do të rrezikonte të prodhonte krizë të thellë institucionale, deklaroi ai për Radio Evropa e Lirë. Në aktgjykim nuk përmenden pasojat konkrete nëse kuvendi dështon ta respektojë vendimin, por sipas Qerkinit atë kemi një situatë të re kushtetuese që kërkon qartësim institucional. Në një rast të tillë është e pritshme që presidenti ose ndonjë subjekt tjetër I autorizuar ta rikthejë çështjen në gjykatën kushtetuese për interpretim shtesë mbi hapat e mëtejm, tha ai. Sipas Qerkinit, Albulin Haxhiu mund të propozohet sërish për kryetare të kuvendit. Megjithatë, kjo duhet të bëhet duke respektuar kufijtë dhe udhëzimet që tashmë ka përcaktuar aktgjykimi I fundit I gjykatës kushtetuese. Si nisin gërçi politik? Seanca konstituive ka nisur me 15 prill, por ajo deri më tani nuk është përmbyllur për shkak të mospajtimeve mes partive politike lidhur me formën e votimit të kryeparlamentarit. Pasi kandidatja lëvizjes së vetëvendosje për kryeparlamentare Albulina Haxhiu dështoi të zgjidhej në kryet organit të ligjivënës në 6 votime të hapura, Dehari më 1 maj ndryshoi rendin e ditës. Ai më pas kërkojnë nga Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Alianca për Ardhmërinë dhe Lista Serbe që të propozonin nga një antar për një komision që do të mbikëqyrte votimin e fshet për kryeparlamentarin. Kjo u kundërshtuan nga parti që mandatin e kaluar ishin në opozitë, e cilat refuzuan që të propozonin antar për këtë komision. Fillimisht Alianca për Ardhmërinë e Kosovës u drejtu kushtetueses për çështjen e ngërçit. Gjykata u përgjigj me 26 qershor, duke thënë se votimi duhej të bëj sipas praktikave të deritanishme. Ajo dha deputeteve 30 ditë afat të përmbyllnin procesin e konstituimit, por ky afat u shpërfill. Në ndërkohë, PDK-ja dhe LDK-ja dorëzuan lëndë të ndara për çështjen e votimit të kryeparlamentarit. Kushtetuesja vendosi masë të përkohshme nga 27 qershori deri me 8 gusht, duke u andaluar deputeteve që të ndërmerrnin vendime dhe veprime për konstituimin e kuvendit. Me 8 gusht, kushtetuesja njoftoi për vendimin për dy lëndë të paraqitura, aktgjykimin e plot të cilit të publikoj me 18 gusht, përmes të cilit tha se ndryshimi rendit të ditës ishte shkelje duke obliguar kuvendit Parlamentit që t'i kthehet votimit të hapur. Asnjëra nga subjektet nuk ka fituar votat e mjaftueshme për të bërë shumicën dhe po ashtu nuk është arritur një marrëveshje politike. Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë me 15 shtator mbrojtja 4 ishkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi do të nisë paraqitjen e provave të saj pasi 2 vitesh dëgjimesh nga prokuroria e specializuar. Trupi i gjykues pritet të vendosë mbi afatet e mëtejme për prezentimin e dëshmitarve, një moment kyç që mund të përcaktoj ritmin dhe ecurinë e çështjes. Për detajet në vazhdim, raporti përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Më 15 shtator, mbrojtja e ishkrerëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të nisë paraqitjen e provave për rastin e saj, tha trupi gjykues gjatë konferencës statusore që u mbajt në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Të pranishëm në sallë plenare ishin Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi, ndërkaq Jakup Krasniqi e përsolli seancën përmes videolidhjes. Avokati i Hashim Thaçit, Luka Mishetiq, tha se idealisht shpreson që të përfundoj me provat dhe dëshmitarët deri në fund të tetorit, por do të dëshironte që të kishte kohë më pas, siç ka pasur edhe prokuroria, për paraqitjen e mocioneve për prova jo gojore. Avokati Jakup Krasniqit, Aidan Ellis, tha se parashet që do t'i duhet një javë kohë për paraqitjen e provave dhe dëshmitarve. Trupi i gjykues tha se koha e kërkuar nga mbrojtja e Thaçit për paraqitjen e provave dhe dhënien e dëshmive është e gjatë, duke llogaritur se bëhet fjalë për 150 orë. Për mbrojtja, argumentoi se duhet të parashihet edhe koha e kundërpyetjeve, pushimet, por edhe koha kur dëshmitarët mund të paraqiten, pasi Mishetiq tha se jo të gjithë dëshmitarët mund të japin dëshmi njëri pas tjetrit për shkak të agjendave të ngjeshura të tyre. Ndërkaq, në nisje të konferencës, trupi i gjykues kërkoi nga mbrojtja e Thaçit dhe Krasniqit që do japë afate kohore se kur do të nxjerrë deklaratat për dëshmitarët. Mbrojtja e Thaçit tha se nga 11 dëshmitar për 5 prej tyre ende nuk kanë nxjerrë përmbledhjen e deklaratave. Avokati i Thaçit, Luka Mishetiq, tha se autorizim po presim për një dëshmitar nga Mbretëria e Bashkuar, ndërkaq 4 të tjerë janë nga SBA-ja. Mbrojtja tha se dëshmitarët nga SBA-ja janë figura të larta dhe të rëndësishme, por nuk zbuloi identitetet e tyre. Unë nuk mund të them këta emra në publik, sepse bëhet fjalë për persona me një statur të lartë, persona që janë shumë të njohur, si për shembull sekretarja Albright, Richard Holbrooke, senatori Dole, e të tjerë, tha njëri nga avokatët. Qeveria e SBA-s, tha mbrojtja, është duke punuar që të jap autorizimet e duhura për këta dëshmitar, pasi sipas mbrojtjes, ata do të paraqesin informacione shfaqësuese. Prokuroria e specializuar tha se do t'i duhet një muaj kohë nga koha kur mbrojtja të nxjerr këto deklarata të dëshmitarve, deri në paraqitjen e tyre në gjykat. Por mbrojtja tha se nuk është e obliguar që të nxjerrë përmbledhjet e tyre. Mbrojtja e Hashim Thaçit njoftoi se do t'i duhen 35.5 orë për dhënien e dëshmisë së dëshmitarve që do të thërras në rast. Gjykatësi pyeti mbrojtjen nëse të 11 apo 12 dëshmitarët që mbrojtja e Thaçit ka planifikuar të ftojë do t'i japin dëshminë para gjykatës, edhe avokatët konfirmuan se po. Ndërkaq mbrojtja e Jakup Krasniqit njoftoi se planifikon që 2 dëshmitar do t'i japin dëshminë gjykatore, ndërkaq 2 të tjerë do t'i japin dëshminë me shkrim dhe kjo dëshmi veç se u është dorëzuar prokurorëve. Sipas kësaj për llogaritje, gjykatësi tha se do të duhen 35 ditë pune, 5 orë në ditë dëshmi për përfundimin e dëshmitarve, duke parashikuar se dëshmia e tyre mund të përfundojë në 10 orë. I pyetur nëse të gjithë dëshmitarët do të japin dëshmi në seanca të hapura, Mishetiq tha se ky është synimi. Nuk mund të themi 100%. Mund të ketë segmente që do të jenë në seancë private, por synimi ynë është që përgjithsisht seanca të jetë publike, tha ai. Mbrojtja e Thaçit tha se për 4 dëshmitarë që po pret autorizimet janë në bllokun e fundit të dëshmitarëve që mbrojtja ka planifikuar të ftojë. Ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, si dhe ish deputeti Recep Selimi, akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, tha të hënë në shtëpinë e bardhë se u diskutua për garancitë e sigurisë në Ukrainë, në takimin që pati me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, si dhe me udhëheqësit e Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Finlandës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në përpjekje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Me shumëllësi se çfarë ndodhi në takimin e 18 gushtit, ne vijem raporti përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Presidenti Amerikan Donald Trump e telefonoi homologun rus Vladimir Putin për të nisur përgatitjen për një takim ball për ball mes Putinit dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, pas një dite me takimet e jashtëzakonshme në shtëpinë e bardhë me 18 gusht si pjesë e përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Trump tha se e telefonoi Putinin për të biseduar për një takim të mundshëm me Zelenskin pasi u takua me këtë të fundit si dhe me udhëhecit e Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Finlandës, Bashkimit Evropian dhe NATO-s në shtëpinë e bardhë. Ky është një hap shumë i mirë, një hap fillestar për luftën që ka nisur pothuajse 4 vjet më parë, tha Trump. Yuri Ushakov, ndihmësi i Putinit për çështjet e jashtme, tha se të dyja palët shprehen mbështetje për vazhdimin e bisedimeve të drejtpërdrejta mes delegacionit rus dhe ukrainas. Ideja ngritjes së nivelit të përfaqësuesve të palëve ukrainase dhe ruse u diskutua gjatë bisedës telefonike, tha Ushakov, por nuk është e qartë nga deklarata e Ushakovit nëse Putini është pajtuar se të takohet me Zelenskin. Zelenski u tha gazetarve jashtë shtëpisë së bardhë pas takimeve se ai do të takohej me Putinin pa para kushte. Një takim me Zelenskin dhe Putinin do të pasojë nga një takim trepalësh me pjesëmarrjen e Trumpit sipas presidentit amerikan. Takimi i tij me Zelenskin u zhvillua në atmosferë shumë të mirë se sa shkoi vizita e presidentit Ukrainas, në shkurt kur udhëhecit u përplasën dhe Zelenski u akuzua se nuk e kishte falendëruar mjaftueshëm SBA-n për ndihmën që i ofron. Këtë herë Zelenski e nisi takimin duke falendëruar Trumpin për përpjekjet për të ndalur vrasjet. Dy udhëhecit buzëqeshën dhe bën shaka pasi Trumpi e mirëpriti ngrohtësisht Zelenskin dhe komentoi për kostumin e tij të zi, një veshje ndryshe nga veshja e zakonshme ushtarake që përdor udhëheci Ukrainas. Një temë kyçe e takimeve ishin në garancitë e sigurisë që do t'i ofroheshin Kievit si pjesë e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftimeve. Trump ka përjashtuar mundësinë që Ukraina t'i bashkohet NATO-s, por me 18 gusht tha se shtetet evropiane duan të japin mbrojtje dhe ne do t'i ndihmojmë për këtë gjë. Trump tha gjatë takimit të parë dy palësh me Zelenskin se vendet evropiane do të siguronin vijën e parë të mbrojtjes, por Shtetet e Bashkuara do të përfshiheshin. Më vonë Zelenski u referua një blerje të ndihmës ushtarake që arritën në vlerë prej 90 miliardë dollarësh dhe tha se planet e sigurisë do të formalizoheshin brenda javës ose 10 ditëve të ardhshme. Ai tha se çështjet territoriale të lidhura me një marrëveshje të mundshme të paqes do të zgjidheshin midis Ukrainës dhe Rusisë. Sa i përket detajeve të garancisë të sigurisë, eksperti për politikë të jashtme njerësh ish udhëheci analizave për Rusinë në CIA, Gjorgji Bibi, i tha Radios Evropa e Lirë se ato do të jenë subjekti negociatave intenzive. Zelenski mendoi se ka përfituar nga imazhi që SBA-ja dhe udhëhecit evropian e mbështeten atë. Ai mund t'i referohet këtij fakti kur të nënshkruaj marrëveshje përfundimtare të paqes me Rusinë dhe të thotë e kemi perëndimin pas nesh, nuk jemi vetëm këtu. Nuk do të na lënë vetëm nëse Rusia sulmon sërish. Mendoj se në aspektin politik kjo është shumë e rëndësishme ligjërisht, megjithatë kam dyshime që SBA-ja apo ndonjë fuqi evropiane që ishin të përfshirë do të zotohen përmes ndonjë traktati për të luftuar direkt kundër rusëve, tha ai. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se nuk do të pranojë trupa të NATO-s në Ukrainë si pjesë e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Udhëhecit evropian shkuan në Washington për të treguar një format të unifikuar për Ukrainën dhe shumë e lavdruan Trumpin, i cili së fundmi ka kërcënuar me sanksione dhe masa të tjera me qëllim që t'i jap shpejt fund luftës. Pothuajse të gjithë udhëhecit pas takimeve lanë të kuptohet se ende ka punë për të bërë, edhe pse takimet duket se synonin të shtynin përpara përpjekjet për t'i dhënë fund luftës sipas samitit Trump-Putin i zhvilluar në Alaska me 15 gusht, i cili dështoi të prodhonte një armpushim.
Prokuroria Speciale e Kosovës i ka kërkuar gjykatës themelore në Prishtinë që t'i caktojë një muaj para burgimit të arrestuarit që dyshohet se ka kryer krime lufte kundër popullatës civile në Vushtrre. SS, i cili u arrestua në pikalimin kufitar që lidh Kosovën me Serbinë në Mërdar me 17 gusht, gjendet në ndalim policor prej 48 orësh. Prokuroria tha se SS dyshohet se në bashkëpunim me pjesëtar të tjerë të uniformuar, duke vepruar në grup si zyrtar të mobilizuar rezervist aktiv me njësitë e përbërë nga Ministria Punëve të Brendshme Serbisë gjatë periudhës së luftës në Kosovë, ka marrë pjesë në vrasjen e civilëve të parmatosur në komunën e Vushtrrisë. SS, si pas prokurorisë speciale, dyshose me 6 prill të vitit 1999, gjatë një aksioni ka plaçkitur djegu shtëpisi dhe dhunë fizike dhe seksuale ndaj civilve të parmatosur. Autoritetet e drejtësisë thanë se ndaj të dyshuarit kanë siguruar prova materiale për shirë edhe dëshmitë e dëshmitarve. Se fundmi, Prokuroria Speciale Kosovës kanë ngritur disa këtë akuza për krime që janë kryer gjatë luftës me 1998-1999. Javën e kaluar, Prokuroria po ashtu dorëzoi një akt akuzë në mungesë kundër 21 të dyshuarve për dëbimin me forcë të mbi 800.000 civilve shqiptar nga Kosova gjatë luftës. Rusia ka kryer një nga sulmet më të mëdha në Ukrainë gjatë gushtit, duke lëshuar 270 dron dhe 10 raketa në orët e para të 19 gushtit, raportuan forcat ajrore të Ukrainës. Sulmet u kryen disa orë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky shkoi në shtëpinë e bardhë për bisedime me presidentin amerikan Donald Trump dhe aleatët kyç evropian. Zyrtarët rajonal Ukrainas thanë më 19 gusht se në 24 orët e fundit, granatimet ruse në mbar rajonet të Harkivit, Donjeckut, Zaporizhjes dhe Hersonit kanë lënë të vrarë 15 persona dhe kanë plagosur të paktën 76 të tjerë. Është raportuar se rajoni i Poltavës është goditur rënd duke lënë mbi 1500 banor pa energji elektrike. Në Chernihiv, dronët kanë dëmtuar infrastrukturë dhe kanë ndërprerë furnizimet me energji. Bisedimet në Washington përfunduan me zotimin e Trumpit se do të aranxhoj një takim mes presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit Zelensky. Trump interpreu bisedimet në Washington për ta biseduar me Putinin për këtë ide. Zelensky vazhdimisht ka thënë se është i hapur për bisedime me Putinin, por udhëheqësi rus ka refuzuar. Pas bisedimeve në Washington, nga Kremlini folën pak për kontaktet e nivelit të lartë mes Moskës dhe Kievit, por nuk përmenden dy udhëheqësit. Udhëheqësit evropian janë shprehur skeptik se Putini do të pranojë bisedimet pa presionin nga SBA-ja. Një numër rekord prej 383 punëtorë të ndihmës u vranë vitin 2024 tan Kombet e Bashkuar, duke paralajmëruar se bilanci i këtij viti do të jetë po aq shqetësues. Numri i vrarëve me 2024 ishte 31% më lart se një vit më parë, tha OKB-ja në ditën e botërore humanitare. Organizata pret që numri këtë vit të jetë më i lartë për shkak të konfliktit në Gaz, ku janë vrarë 181 punëtor humanitar, dhe në Sudan, ku janë vrarë 60 të tjerë. OKB-ja tha se përgjegjësit më të shpesh të vrasjeve me 2024 ishin aktorët shtetëror. Sipas organizatës, shumica atyre që u vran ishin staf vendor dhe u sulmuan ose gjatë kryerjes së detyrës ose në shtëpitë e tyre. Përveç viktimave, vitin e kaluar 308 punëtorë të ndihmës u plagosen, 125 u rrëmbyen dhe 45 u ndaluan. Edhe një sulm ndaj një kolegu humanitar është një sulm ndaj të gjithëve neve dhe ndaj njerëzve që ne u shërbejmë, tha shefi i ndihmës në OKB Tom Fletcher. Shifrat paraprakën nga bazat e dhënave për sigurinë e punëtorëve të ndihmës tregojnë se 265 punëtorë ndihme janë vrarë këtë vit deri me 14 gusht. OKB-ja përsëriti se sulmet ndaj punëtorëve të ndihmës dhe operacioneve humanitare shkelin të drejtën humanitare ndërkombëtare dhe dëmtojnë linjat jetike që mbajnë gjallë miliona njerëz të bllokuar në zona lufte dhe zonat e fatkeqësive. Ndërkaq, organizata botërore shëndetësisë OKB-s tha se ka verifikuar mbi 800 sulme ndaj punëtorëve shëndetësor në 16 territore vetëm këtë vit, me mbi 1110 punëtorë shëndetësor dhe pacientë vrarë dhe qindra të tjerë të plagosur.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pasunis nga Qiproja, një anije mbushur me 1200 ton furnizimi ushqimore për rripën e Gazës, i është afruar portit izraelit e Ashdodit të martën si pjesë përpjekjeve që po vazhdojnë për të lehtësuar krizën ushqimore në territorin palestinez. Ania, e regjistruar në Panama, është ngarkuar me 52 kontinjer me ushqime, si kurse pasta, orez, ushqim për poshnja dhe ushqimet e konservuara. Zyrtarët e doganore Izraelit kanë kontroluar ndimat në portin Qipriot të Limasolit, prej ku Ania nisi lundrimin të hënën. Rreth 700 tonë mendima vinë nga Qiproja që janë blerë me paratë dhuruara nga Emiratet e Bashkuara Arabe përmes fondit Amalthea i krijuar vitin e kaluar që donatorët të ndihmojnë mendima detare. Pjesa tjetër e ndihmës vjen nga Italia, qeveria Maltës, një urdhër katolik fetar në Maltë, si dhe nga organizata jo qeveritare. Vitin e kaluar, Qiproja dërgoi 22.000 tonë ndihma përmes anijeve për në gaz. Ndihma të dërguan përmes një porti të operuar nga organizata bamirëse UAR Center Kitchen dhe ushtria amerikane. Në fund të korrikut të vitit të kaluar, grupet e ndihmës u tërhoqën nga ky projekt duke i dhënë fund këtij misioni për shkak të problemeve të vazhdueshme të sigurisë dhe kufizimeve se sa ndihma mund të dërgoheshin. Përmes anijeve mund të dërgohen sasi më të mëdha të ndihmës në gaz, se sa ndihmat që hidhen nga ajri, siç kanë bërë disa shtete së fundmi. Dërgesat e fundit të ndihmave vijnë një ditë pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, thanë se kanë pranuar një propozim të ri nga ndërmjetësit arab për armë pushim. Deri më tani Izraeli nuk e ka miratuar një propozim të tillë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha të martën se homologu i tij australian Anthony Albanese ka braktisur komunitetin hebrej të Australisë dhe se ka tradhtuar Izraelin. Fjalët e liderit izraelit mund t'i përkeqësojnë edhe me shumë marrëdhënie të tensionuara diplomatike nga lufta në Gaza. Netanyahu i bëri këto komente një ditë pasi Izraeli u anuloi vizat e diplomatëve australian në autoritetin palestinez pas vendimit të Australisë për të njohur shtetin palestinez dhe anulimit të vizës së një ligjvënësi izraelit. Historia do të kujtoj albanesën për atë që është një politikan i dobët që trajtoi Izraelin dhe braktisje brend e Australisë, shkroi Netanyahu në llogarin e tij X. Ligjvënësi izraelit pritej të takoj me komunitetin hebrej në Australi, cili është përballur me një rritje të ndjeshme të sulmeve antisemitike që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza, pothuajse 2 vjet më parë. Izraeli po përballet me presion gjithnjë më të madh ndërkombëtar për shkak të numrit të madh të viktimave civile nga ofenziva ushtarake në rripin e Gazës. Albanese tha me 12 gusht se Netanyahu është duke mohuar krizën humanitare në Gazë. Në verit e Mitrovicës, pronësia shumë banesave pretendosin nga pronaret shqiptar, ashtu edhe nga ta serb. Pas luftës e vitit e 1999, shumë prej tyre janë lënë bosh dhe tani të dyja palet pretendojnë të drejtën bito. Institucionet e Kosovës për pronësin thonë se po përpiqen t'i zgjidhin këto mos marveshje, duke i rikthyr pronat të pronaret e litshëm. Kronik e Arton Konoshevcit.
Një banes, dy pronar, para dhe pas luftës në Kosovë. Rastet e tilla ka me dhjetra në Mitrovicë të Veriut, pjesa veriore Kosovës dhe gati në të gjitha, njëri prej pronarve është shqiptar dhe tjetri sërb. Ato janë kryesisht banesa që ndërmarja shoqërore Trepça ua ka ndar, punëtorve të saj nga radhët e komunitetit shqiptar, në vitet 80 dhe 90. Por pas përfundimit të luftës me 1999, një numër i madh i familjeve shqiptare që kanë jetuar në veri të Kosovës, ku sërbët kanë qenë shumicë, i kanë lënë shtëpitë tyre për arsye të sigurisë. Kështu disa persona thuhet se kanë humbur të drejtën e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore dhe për të njëjtat prona, institucionet e kontrolluara nga Serbia u kanë dhënë vendime për përdorim qytetarëve të komunitetit sërb. Pronarët e rinë nga komunitetit sërb pretendojnë se në ndërkohë i kanë bler ato, por ish pronarët shqiptar tani i kërkojnë të njëjtat. Disa janë të zemruar sepse si thonë i kanë humbur shtëpinë, ndërsa të tjerët janë të lumtur që kanë arritur t'i rikthejnë pas 26 vjetësh. Të dyja palët pretendojnë se kanë vendime pronësie. Megjithatë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, e cila merret me pronat e uzurpuara pas luftës në Kosovë, nuk i njeh vendimet që posedojnë pronarët nga komuniteti sërb. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, i cili pas luftës ka krijuar një administratë e përkohshme, ka miratuar një rregullore sipas të cilës çdo person që ka humbur të drejtën mbi pronën në periudhën nga 23 mars 1989 deri më 24 mars 1999 për shkak të diskriminimit ka të drejtë të kërkojë kompensim. Kompensimi mund të bëhet në formën e rikthimit të së drejtës pronësore ose si kompensim financiar, thuhet në atë rregullore. Sipas ligjeve në Serbi, drejta e banimit në pronat e ndërmarrjeve shoqërore humbet nëse përdoruesi nuk banon në banesë për më shumë se 6 muaj pa një arsye të justifikuar. Zoran Jančković, që ka jetuar në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut, të cilën prindrit e tij e kanë fituar në vitin 1999 dhe më pas e kanë bler nga Trepça deri në 6 gusht të këtij viti. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në fund të viteve të 80-ta Trepça ka bërë shkëmbim me banesash me një kompani tjetër dhe se banesa në Mitrovicë të Veriut atkohë i është dhënë një shqiptari i cili ka banuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Ai shton se pronari i banesës ka vdekur, ndërkohë dhe se sipas ligjit të asaj kohe Trepça e ka rikthyer pronën në zotimin e vet dhe më pas ja ka ndar babait të tij. Megjithatë familja Jančković nuk ka mundur të zhvendoset në atë banesë që nga viti 2007 sepse sipas Zoranit ajo është uzurpuar nga një serb. Në të njëjtën kohë procedurat për lirimin e saj ka ndërmarrë edhe familja një shqiptari që ka jetuar aty deri në fund të viteve të 90-ta. Atëherë habitati programi i Kombeve të Bashkuara ka vendosur që kjo banesë është e tyre, pa e ditur që edhe ne ekzistojmë dhe kemi vendimin ton. Ndërkohë ne kemi dashur ta largojmë ligjërisht këtë serb që ka uzurpuar banesën, ndaj kemi shkuar tek administrata UNMIK-ut për të legalizuar në sistemin e Kosovës vendimin të kontratën e blerjes që kemi pasur me Trepçën, rrëfen ai, duke shtuar se me konfirmimet e marra nga sistemi Kosovës kanë arritur të nxjerrin jashtë personin që ka uzurpuar banesën e tyre. Jančković thot se deri vitin e kaluar askush nuk e ka informuar se dikush po e kërkon banesën e tij. Kur familja e tij ka paraqitur dokumentet që tregonin se banesa i takonte asaj, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës i ka thënë se ato dokumente nuk njihen sepse janë lëshuar nga institucionet paralele serbe. Kosova i konsideron të gjitha institucionet që funksionojnë brenda sistemit serb në Kosovë si paralele dhe ilegale. Unë nuk kam thënë se si mund të mos vlejnë institucionet UNMIK-ut, pasi ato atko kanë qenë të vetme, të vlefshme, si për ju ashtu edhe për ne. Ata më kanë thënë, jo, ne nuk njohim asgjë para vitit 2008, koha kur e kanë shpallur pavarësinë e tyre. Ata konsiderojnë se banesa tani është në pronësitë e shqiptarit dhe se ai ka më shumë të drejtë se sa unë, edhe pse unë kam vendim si në sistemin serb, ashtu edhe në atë të Kosovës, thot ai. Ai tregon se Lista Serbe, partia më e madhe serbe të Kosovës, e cila ka mbështetjen e Beogradit, i ka gjetur familjes së tij strehim të përkohshëm, por shton se nuk do të heqë dorë nga banesa që është dashur ta liroj. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të kontaktojë me personin që ka kërkuar dhe konfirmuar pronësinë mbi banesën ku ka banuar familja Jančković. Megjithatë, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me familjen Shqipoli, e cila pas 26 vjetësh ka arritur ta rikthej banesën e saj në Mitrovicë të Veriut, në të cilën ka jetuar familja serbe Janićević. Edhe në këtë rast, dy veta pretendojnë se janë pronar të leqshëm të banesës. Familja Janićević është dëbuar prej saj me ndihmën e policisë me 23 korrik. Ne e kemi blerë banesën dhe kemi banuar aty. Pronari i ardhshëm nuk ka jetuar në banesë, u ka dhënë me qira personave të tjerë dhe ka humbur të drejtën e banimit. Tani, pa pritmas, ne po dalim nga banesa dhe ai po kthehet aty, ka thën Milojka Janićević për mediat lokale në gjuhën serbe gjatë zhvendosjes. Pronari shqiptar i banesës, Ferki Shipoli, thot se banesa ka qenë e banueshme prej vitesh. Ai thot se babai i tij e ka fituar atë nga ushtria jugoslave e viteve të 70-ta, ku ka punuar si bojaxhi.
Janë to prona Trepçës, këto janë prona të armatës jugoslave, se prindi im ka punuar si staf civil, moler, me qenë më sakt, atë banes e kemi marë prej ushtris. Ato janë ndërtesa të ushtris.
A i gjithashtu pretendon se çdo dokumentacion mbi pronësinë e familjes Janićević është i falsifikuar. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës thotë se është detyruar të zbatojë vendimet e Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe Komisionit për Kërkesa Pronësore Banesore dhe se këto vendime nuk i nënshtrohen asnjë rishikimi në përputhje me rezolutën e UNMIK-ut të vitit 1999-2023. Ajo thotë se është e detyruar të kthejë pronat të aplikantëve të suksesshëm duke e liruar atë nga përdoruesit e paligjshëm. Deri më tash thuhet në përgjigje janë liruar 65 pronat e paluajtshme në pjesën veriore të Mitrovicës, të cilat më pas u janë kthyer pronarëve të ligjshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.